По сути, мы должны построить.
Мустафо Наим Facebook'dagi sahifasida namoyishlarga chaqirgani rejim qulashiga va prezident Yanukovich Rossiyaga qochib ketishiga olib keladi deb hech ham o'ylamagandi.
They responded not on my Facebook post. They responded on
xalqni oyoqqa turg'izgan aslida Ukraina hukumatining Yevropadan yuz o'girgani bo'ldi. Men yozgan narsa faqat turtki xolos. Jamiyatda g'azab hissi allaqachon bor edi, deydi bloger.
It was anger that was in society that day.
Xavfsizlik kuchlari bilan to'qnashuvlarda keyinchalik 100 kishi halok bo'ldi. Deyarli hammasi oddiy fuqarolar.
The very first storming of the Maidan.
Politsiya maydonni tozalashga kirishgani, palatkalar vayron qilingani haqida ko'pchilik internetdagi xabarlardan bilib oldi, deydi Alina ismli namoyishchi. Kiyevlik Jilko Marchikning aytishicha, Facebook va shunga o'xshagan boshqa rus saytlari tez o'zgaruvchan voqealarni kuzatib borish uchun juda qulay.
We have had updates every 15 minutes what's going on.
Har 15 minutda xabarlar yangilanib turardi. Ba'zi havaskor muxbirlar hatto maydondan jonli reportajlar uzatdi, deydi Marchik. Lekin ommabop saytlarda yolg'on, uydirma gaplar ham ko'p, deya qayd etadi Maksim Savanevskiy, Ukraina media markazi koordinatori.
We are clearly seeing very high activity of what is presumably Russian.
Bu kompaniya ortida Rossiya razvedkasi va boshqa uyushgan guruhlar turganini taxmin qilish mumkin. Yolg'on ma'lumotni tarqatish uchun qalbaki akkauntlardan foydalanishyapti. Shuningdek, Kremlning qarorlarini yoqlayotgan odamlar ham internetda juda aktiv, deydi Savanevskiy. Bloger Mustafa Naimga ko'ra, Qrim ustida Rossiya bilan urush bo'ladi degan xavotirlar Ukraina siyosatchilariga yana o'sha eski uslublarga qaytish uchun imkoniyat bermoqda.
That's why I think it's responsibility of all our generation to win not
yosh avlod g'alaba tomon harakat qilish kerak. Yanukovichni yutish uchun emas. Timoshenko, Yatsenyuk va Klichko uning raqibi bo'lgani uchun ham emas.
This system was made by all of them.
Bizning raqib bu hozirgi sistema va uni yaratishda barcha siyosatchilarning hissasi bor. O'sha rejimni tiklashga urinishlar bo'layotgan ekan, inqilob davom etishi kerak, deya so'zini yakunlaydi faol. Shohruh Hamro, Washington.